halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 9ka bisha Janaayo sanadka 2016. idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada idaacaddeeda Saakiya Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo isbahaysi guisu ay u doorteen inuu noqdo musharaxa doorashada sanadkan.
waxaan tusaynaa inaanan waqti u haynin dadka doonaya inay fidnayaan ummad qorahaatay baannahay, shacbi qorahaatay baannahay, walaal siyaan isku wada nahay, gebigeed caawa waa ciid. Anugu waan faraxsanahay, waan iska joogi lahaa caawa dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalo ku taala Siiriya oo dadku ay gaajo u dhimanayaan.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay loo doortay inuu musharax u noqdo asxaabta talada haya doorashada madaxtinimo ee dalkaas ka dhici doonta bisha Abriil ee soo socota. munaasabadan ay isbahaysiga talada haya UNP ku doorteen mar kale inuu u matalo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka dhacday magaalada Jabuuti. madaxweynaha oo hadlay kadib doorashadaasi waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
wixii aad ifarteen ama culayskii aad isaarteen waan la shaqo tagayaa, kelidiisa lama shaqo tagay. waa israacaynaa, runtaan sheegaynaa dadkeenna, waxaan tusaynaa waxa aan u hayno, waxaan tusaynaa meesha aan ku wadno, waxaan tusaynaa inay Jabuuti maanta tahay dal la yaqaano, la tixgeliyo, la xurmeeyo, lala tashado inay tahay baan tusaynaa. waxaan tusaynaa inaanan waqti u haynin dadka doonaya inay fidnayaan ummadda. shacbi qorahaatay baan nahay, walaal siyaan isku wada nahay, gebigeen caawa waa ciid. anugu waan faraxsanahay, waan iska joogi lahaa caawa dhan.
halkaasi aad dhegeystayaal wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. ururka ISIS ayaa furin dagaal oo cusub ka samaystay dalka Liibiya, halkaasi oo ay ka helayaan fursad cusub oo ay kaga dhiganayaan marin ay uga gudbaan Afrika iyo Yurub. Liibiya ayaa ka mid a saddexda meelood oo ay kooxdaasi ISIS sheegtaan inay ku awood badan yihiin. ISIS ayaa ku sii badanayay dalkaasi tan iyo markii awoodda laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucamar Al-Qadaafi, waxaana meelaha ay gacanta ku hayaan ka mid a magaalada Sirta. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay kooxdaasi ay dalka Liibiya ka qorteen kumanaan dagaalyahan, kuwaasi oo tirada badan oo ka midihi ay ahaayeen kuwa hore uga soo dagaalamay Siiriya iyo Ciraaq.
madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay qabteen ninkii hogaamiyaha ka ganacsan jiray daroogada ee lagu magacaabo Joaquin El Chapo Guzman oo 7 bilood ka hor ka baxsaday xabsiga. madaxweynaha ayaa wuxuu bartiisa Twitterka ku sheegay inay ciidamadu ku guuleysteen soo qabashada ninkaasi. ciidamada Mariniska oo la sheegay inay xog heleen ayaa waxay weerareen guri ku yaala magaalada Los Mochis, halkaasi oo uu ku dhuumanayay ninkaasi. ninkaasi ayaa 2 jeer hore waxa uu ka baxsaday xabsiga. markii hore waxay ahayd sanadkii 1993 ayaa la qabtay, wuxuu xabsiga ka baxsaday 2001. mar kale ayaa la qabtay sanadkii 2004 isagoo ka baxsaday xabsiga sanadkii aan haatan lasoo dhaafeen kasoo gudubnay. madaxweynaha dowladda Mareykanka dhexe ayaa waxay sheegtay in aad ugu faraxsan tahay in ninkaasi dib loo qabto, hase yeeshee dowladda Mareykanku weli kamaysan hadlin inay codsan doonto ninkaasi in loo soo gudbiyo iyo in kale.
wanaagsana kheyrtana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. isbahaysiga talada dalka Jabuuti haya ee UNP ayaa xalayto u doortay madaxweynaha wadankaasi Ismaaciil Cumar Geelle inuu noqdo musharaxa u tartamaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan la qabanayo. dhowaan ayaa madaxweynaha laftiisu waxa uu sheegay inuu danaynayo inuu jagadaasi mar kale isu soo taago isagoo talada wadankaasina hayay tan iyo 1999-kii. muddada doorashadan munaasabada haddaba ay ka dhacday Ismaaciil Cumar Geelle in mar kale loo doorto musharaxa madaxtinimada waxaa ku sugnaa wariyaha VOA da Ramadaan Muuse, waxaanan xalayta ka wareystay markay xafladdaasi soo dhammaatay sidii uu jawigu ahaa.
waxuu hasaaray kulan aad iyo aad u ballaadhan oo lagu qabtay magaaladan Djibouti. Waxaana weeyaan markaa kulankaasi aadka u ballaadhan ugu magac dareen conventionka
waa shirweynihii.
Marka waa ka shirweynihii wuxuu ahaa isbahaysiga UNP, isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee Djibouti oo ah markaa in shan xisbi siyaasadeed ay ku bahoobeen. Shantaasi xisbi siyaasadeed oo waqtiyadii hore ee mucaaradka ay ka tirsanaan jiray, hase yeeshee tan iyo 2003 ilaa iyo maanta iyagu isbahaysigaasi UNP kamida iyagu 4 xisbina ku taageeray xisbiga RPP ee talada dalka haya oo siyaasadiisa taageeray xisbigaasi ee talada dalka haya. Marka isbahaysigaas in waxa loo ogaa waqtiyadii aan soo dhaafnay in xisbiga RPP oo markale in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ay ku yidhaadeen musharax noo noqo doorashooyinka soo socda, arintaasi aan shantaasi xisbi siyaasadeed ay ku bahoobay UNP iyagoo wada jooga halkaasi ay ku ansixiyaan, halkaasi ay ku caleeman saaraan in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu markale u noqdo musharaxa UNP. Marka waxaad arkaysaa shucuur fara badan oo dadka ku jirtay oo lulaya caleemo uu ku sawiray madaxweyne Ismaaciil Umar Geele kuna dhawaaqayay inuu yahay musharaxoodii ay taageersan siyaasadiisa. Shucuur aad iyo aad u fara badan.
Waan gartay Ramadaan, marka goorma lagu wadaa doorashadu inay qabsoonto sanadkan 2016?
Doorashadu waa maalinta vote-ka ee codbixinta. Waxay ku beegantay taariikhda hore loo sii cayimay 8 April bishaas afraad ee soo socota 8-deeda oo ah maalin jimca ah oo si dadku markaasi ay u codayn karaan combine kuna 2 toddobaad ka hor 8-deeda April ayuu isaguna socon doonaa muddo 2 toddobaad.
Ugu dambeyntii Ramadaan, maadaama uu isbahaysiga muxaafidka ah ay soo saareen musharaxii u matali lahaa doorashada oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo uu noqonayo madaxweynaha u tartami doono dhankooda, ma jirtaa xisbi kale oo iyaguna musharaxooda soo saaray ilaa hadda?
Muuqaalka siyaasadeed ee Djibouti halkaad eegto waa qaybtii aan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada oo ay ku bahoobeen qolyahan talada waddanka haya, halkan kalena waa isbahaysigii axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka oo iyaguna dalad leh ay ku bahaysan yihiin. Marka iyo qaybtii saddexaad oo ah musharaxiinta iyagu isku soo taaga sida madaxa banaan oo aan wax xisbi iyo waxaan ku tiirsanayn iyagu iyo degoonidooda isku soo taaga. Kolka UNP dan talada haysay Djibouti waa kan madaxweyne Ismaaciil Umar Geele caawa si rasmiya u soo doorteen in musharaxooda noqdo. Xagga axsaabta mucaaradka weli iyaga cid ma hayno, waxaanan ka dhulsugaynaa bay weli yidhaahdeen in guddi madax banaan la helo oo doorashooyinka maamushadii taa la waayo, se waxaanu ku soconnaa xagga qaadacada. Waxaa kaloo jira markaa in iyaga xaalkooda halkaas u taagan yihiin. Qaybtan kale ee sida madax banaan qofku isku soo taagi karo in waxaa jira in musharax Maxamed Muuse Turtuur oo isagu hore u sheegay inuu ka qayb qaadan doono doorashooyinka si madax banaan uga qayb qaadan doono isku soo taagi doono doorashooyinka madaxweynenimo. Marka weli qaabka ay arrimuhu yihiin ayna hase yeeshee kulley waqtiyada soo socda, maalmaha soo socda, si cad baynu u kala ogaan doonaa. Saaray
kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse oo xalayto ka qayb galay munaasabad mar kale lagu cumaamaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu u noqdo musharaxa isbahaysiga talada haya u matali doona doorashooyinka soo socda.
Dhinaca kalena sida aad maqleyseen ba mucaaradka ayaan weli iyagu soo xulanayn musharaxii uga qaybgeli lahaa doorashada madaxweynenimo Abriil. Sidoo kale waxaan caddayn inay ka qaybgeliyaan doorashadaasi iyo in kale isla Sahre Cilla Nuur ayaa khadka telefoonka Minnesota kula xidhiidhay. Aadan Xaashi ah wakiilka isbahaysiga mucaaradka USN ee waqooyiga Amerika.
Horta inta maaragtay musharaxaan ka jawaabay waxa weeyaan ilaa iyo 2017-kiiba markii maaragtay diskuurka uu Ismaaciil Cumar isagiiyo maaragtay xildhibaanadiisu ay iska bedishay uu bedelay uu maaragtay ka dhigay inuu open ahaado uu dee haddii toolo intuu doono kusoo noqon karayo. Se waxa weeyaan horta maaragtay doorashada inta marka laga qayb galay waxaa jira nidaam doorasho oo maaragtay dee waddanka ina maaragtay laga shaqeeya. Waxaa soo dhan maanta Djibouti ma jiraan, se mar kalena waa kanaad arkaysiin inuu Ismaaciil Cumar Geele haddana maanta howl weyn ku qabtay baadi. Marka anaku run ahaantii haddii aan aragno maaragtay nidaam doorasho oo maanta oo de ka jira oo hodhow toolo dadkii markii doorashadii dhacdo dadkii kala saaraya, dee waxba kama qabno. Anaku waan keen ururada mucaaradku way keeni karaan waqti walba maaragtay maarka qof musharax habad waxa ka horay horta waa inuu meeshii nidaam jiro
waan gartay in aadana doorashadu wax yar ba ka harsan waxa la qabanayaa bisha April sida la sheegayo marka muddadu aad bay u yar tahay idinkuna wali waxa taagan tihiin in aad wax hore oo dhacay aan baareysan ay hadda inaydan doorashada u taagnin ay idinka muuqato marka maxaa idinka hortaagan ina doorashada in musharaxii u diyaarsataan barnaamijka xisbiga iyo mucaaradka wixii ay dadka u la tagayeen aad qabsataan bal arrimahaasi ka waran idinka maxay idin diidan
wallahi horta waxa ka horreeya doorashada maaragtay 2013kii doorashooyinkii baarlamaanka ka dhacay wixii maaragtay dhibaatooyin ka soo dhacay waan ognahay doorashadii markay maaragtay ururada mucaaradka ku guuleysteen dem maaragtay aqlibiyadii dowladda markiiba ku shubato tirana ka badinay ma jiro wax kala saaraya nidaam kala saaraya meesha ma jiro sharci kala saaraya ma jiro sanadka hor waxaa lagu heshiiyey inaa maaragtay waxa soo dhan laga wada hadlo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo uu kaga baxay sidiisii waxay ahayd maaragtay muddo maaragtay 3 bilood gudaheeda inaa maaragtay ururada maaragtay mucaaradka de loo ogolaado inay maaragtay ka qayb galaan doorashooyinka ina maaragtay nidaamkii laga wada hadlo waxyaabo badan baa lagu heshiiyey maaragtay bishii sanadkii la soo dhaafay sanad bay ka soo wareegtay waxaba yaratay maaragtay ka hawlgal ma jirto
marka maxay tahay idinka taladiino ama maxaad go'aansateen
anagu marka ilaa intii do maaragtay ay nidaam doorasho ay meeshii manayso de waxaan u soo u keenay maaragtay qof maaragtay de musharax de maba arkayno waxa weyn waa inaan horta maaragtay aan de wixii la hagaajiyo oo nidaam meeshii lala yimaado waa waxyaabahan marka sidaadiyadu ugu dhawaaqaynay maaragtay aan jimcaha soo socda Washington DC oo kalaan mudaharaad ku sameynaa White House-ka dadka maaragtay asxaan diasporaga mee ururada mucaaradka Djibouti ee madaxdoodu weli hadda nabadda maaragtay ayagoon ba haya markasta waxay maaragtay ayaga maaragtay nabadda jecel dalkoodu way jecel yihiin
kaasi waxa uu ahaa Aadan Xaashi oo wakiilka isbahaysiga mucaaradka Djibouti USN ee waqooyiga Ameerika khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Sahra Cidla Nuur.
Halkaasi ayaa dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Boqolaal qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa qarka u saaran inay u dhintaan nafaqo darro magaalo ku taala dalka Syria oo lagu magacaabo Mayada. Oo ku taala gobolka Idlib waxana la sheegayaa baahida ka jirta darteed inay gaareen meel halis ah oo dadku ay qarka u saaran yihiin inay cunaan xayawaanada carbiska ah ee ay guryaha ku haystaan halka kuwa kalena ay ku nool yihiin cawska iyo caleemo Henry Ritual ayaa warbixinta VOA uga soo diray magaalada London waxana soo koobaya Haroon Macruuf
dadka ku nool magaalada Madaya ayaa in midahaba isku dayay inay dhibaatooyada gaarsiiyaan dunida inteeda kale waxay internetka ku baahiyeen muuqaalo naxdin leh oo ay ka mid yihiin dhabanada dadkaasi oo guray wajiyada caruurta oo qalfoof noqday qaarkoodna ay aad daciif u yihiin oo xataa ohintii ay gabeen qarkana u saaran gaajo
1/6/2016 Dr. Khalid min qalb al-mashfa al-midani
mid ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Madaya ayaa timid cisbitaal lagu daweeyay dadka iyada oo wadata ilma yar oo 7 bilood jira markii uu dhakhtarku weydiiyey goorti ugu dambeysay ay caana siiso waxay ku jawaabtay bil koor waxay u sheegtay dhakhtarka inay siiyaan biyo iyo milix markii uu weydiiyey inay haystaan bambarka caruurta looga ilaaliyo kaadida iyo saxarada waxay u sheegtay inaysan haysanin isla markaana ay beddelkeeda isticmaalaan baco dhakhaatiirta qaarkood ayaa caruurta siinayay sharoobada qufaca si ay nafta ugu celiyaan Vicky Hawkins waa agaasimaha hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee gacanta siinaya cisbitaalka ku yaala magaalada Madaya
People are really starving to death. We have in the health facility that we're supporting we've recorded 23 deaths, children and adults.
Dadku dhabti waxay u leeyahay gaajo mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee aanu gargaarka siino 23 qof dhimashadooda ayaa la diiwaan geliyay kuwaas oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur
ciidamada dawladda ee daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad ayaa go'doon ku haya magaalada waxayna ku doodayaan in mintidiinta ka soo horjeeda ay ku jiraan gudaha magaalada Madaya isla markaana ay gabaad ka dhiganayaan dadka ku nool magaalada Vicky Hawkins ayaa ka warramaysa dhibaatada go'doomintu ay u keentay magaalada
The siege has been tightened over the last 3 months with the results that really nothing is reaching the population inside Madaya
go-doominta waxay sii xoogaysatay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, waxaana natiijadii noqotay inaanay waxba u gudbi karin dadka ku sugan magaalada Madaya. Haddii ay ahaan lahayd shidaal, xaabo, cunto, daawo iyo wixii la mid ah, xaaladduna haatan waa heer masiibo ah.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa dalbaday in mucaawamada gargaarka ah loo ogolaado inay gaadho magaalada Madaya, waxaana ay arrintan ka doodayaan maalinta Isniinta ee soo socota. Adrian Edwards waa afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ee UNHCR. Waxa uu sheegay inay qorsheynayaan sida ay u diri lahaayeen kolonyo gargaar ah.
At the moment we don't have a confirmed date to announce. We will be announcing at the moment that the aid is in and is successfully delivered to these areas.
Waxa uu yiri ilaa haatan ma sheegi karno taariikh sax ah oo aan gargaarka halkaasi gaarsiin doono. Waxaan sheegi doonaa, ayuu yiri, marka uu gargaarku soo gaaro halkaasi, laguna guuleysto in gargaarku uu gaaray deegaanadaasi. Xaaladda magaalada Madaya ayaa la sheegay inay aad u cakiran tahay. Hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in gudaha dalka Syria ay ku sugan yihiin ilaa 2 million oo qof oo ay gebi ahaanba go'doomiyeen dagaaladu.
Harun Macruuf ayaa soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O E-da Henry Ridgewell. Laamaha amniga ee magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium ayaa sheegay inay heleen sawirka iyo faraha Saalax Cabdisalaan oo iyo suunka la isku qarxiyay waxyaabo kale oo la xiriira weeraradii November 13-keedii lagu qaaday magaalada Paris. Waxyaabahan ayay booliisku ay ka heleen guri ku yaala Brussels. Lisa Schlein, Lisa Bryan aan idhaahday ayaa warbixinta nooga soo dirtay Paris. Waa kan mar kale Haanun Macruuf.
Dacwadoogaha dalka Beljamku waxa uu sheegay in booliisku ay alaabadaasi heleen bishii hore. Saalax Cabdisalaam, oo farihiisa laga helay dhismahaasi, ayaa la aaminsan yahay inuu dhinaca tasiilaadka u qaabilsanaa weerarkii bishii November lagu qaaday magaalada Paris. Walaalkii Ibraahim ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay weerarkaasi, kuna dhintay toogashadii ay booliiska isweydaarsadeen. Weerarada ka dhacay magaalada Paris bishii November waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ku dhowaad 500 qof. Booliiska dalka Beljamku waxay sheegeen inay sidoo kale aaminsan yihiin inay heleen 3 suun oo ah kuwa la isku qarxiyo. Waxaa kaloo laga helay suumankaasi raadka agab lagu daro waxyaabaha qarxa oo ay isticmaaleen dadkii ka dambeeyay weerarkii magaalada Paris. Claude Monique, oo ka faalooda arrimaha argagixisada, ayaa waxa uu sheegay telefishin Faransiis ah in helitaanka la helay agabkan ay xaqiijinayso natiijadii ka soo baxday baaritaankii ay booliisku sameeyeen, taasi oo ahayd in weeraradii lagu qaaday magaalada Paris lagu diyaariyey magaalada Brussels, inkastoo laga soo abaabulay asalkooda dalka Syria. Ururka Daacish ee ka dagaalama dalka Syria ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi. Booliiska iyo dadka baarayaasha ayaa ilaa haatan ku guuldaraystay inay helaan Saalax Cabdisalaam oo u gudbay dalka Beljamka kadib markii uu weerarkaasi dhacay. Hase yeeshee 2 nin oo la saarnayd markii uu ka gudbayay dalka Faransiiska una socday dalka Beljamka ayaa iyaga la qabtay, kuwaasoo ku jira xabsiga. Claude Manicu waxa uu sheegay in Saalax Cabdisalaam laga yaabay inuu ku sugan yahay dalka Syria. Sidoo kale waxaa laga yaabaa, ayuu yidhi, inuu ku sugan yahay qaaradda Yurub islamarkaana uu la joogo asxaabtiisa weerar kalena uu qorsheynayo. Natiijada waxyaabaha la helay bishii hore ayaa la shaaciyey iyadoo dalka Faransiiska laga xusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii niman dablay ah ay weerar ku qaadeen wargeyska Charlie Hebdo iyo weliba suuq ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah 7-dii bishii January 2015. Weeraradaasina waxaa ku dhintay 17 qof. Maalintii Khamiistii ahaydna booliisku waxa ay toogteen nin isku dayay inuu galo saldhig booliis oo ku yaala magaalada Paris. Ninkaasina waxaa la sheegay inuu sitay calanka kooxda Daacish.
Warbixintii wariyaha V O E-da Lisa Bryan waxaa inoo soo jeedinayay Harun Macruuf. Markaad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Haatanna waxaynu soo gaarnay waqtigaan idin soo gudbin jirnay ciyaaraha maanta laga ciyaarayo Yurub iyo weliba dalka Ingiriiska iyo qaybaha kale Yurub ayaa waxaan ka wareysay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Maanta dalka Britain ama England aan dhahay waxaa ka bilaabanaya sanadkan tartankii ugu horeeyey, aan dhahay wareegii saddexaad ee tartankii ciyaaraha koobka FA Cupka.
aad iyo aad haruna koobkan FA Cup ku waa dabcan waxa la sheegay inuu yahay koobka ugu faca weyn ee dunida la ciyaaro ee waxa laga ciyaaraa dalka Ingiriiska ee koobkan marka koobka ee Soomaaliyo kala hadii lagu qiimeeyo waxa uu dhigmaa koobka liiraado General Daudka isla markaasina waa koob ay ka qayb galaan dhammaanba kooxaha dalka Ingiriiska ee ka ciyaara heerarka kala duwan oo xataa waxa ka qayb gala kooxaha iyagu aanba la oran karin xataa heer bay ka tirsan yihiin marka waa koob mararka qaar natiijooyinkiisu ay mucjiso keenaan oo kooxa waaweyn oo lacag fara badan ee mataqaana qasaariyay inay ka badiso koox marka la isu geeyo mushaarkeedu hal ciyaarihan oo kooxdaasi ka bidow ka yariya marka waxaa dareemaysaa koob xiisihiisa leh inuu yahay isla markaasina dalka Ingiriiska si aad iyo aad looga xiiseeyo
waaye marka ciyaaraha sida weyn isha loogu hayo ee la leeyahay wacdara ka soo bixi kara waa kuwe
marka sidaa loo dhigo waxay noqonaysaa in la eego kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska oo iyagu marka isku dhacay xilli hore ee koobkan oo bilmatalan wareegii saddexaad ayaa hadda bilaawday oo ah marka ugu horeysa ee kooxaha heerka koowaad ay ka qayb galaan markaas marka hadday isku hor yimaadaan kooxaha waaweyn oo horyaalka Ingiriiska ka wada ciyaara halkaa waxaad ku dareemaysaa inay durba huleelayaan kooxa waaweyn bilmatalan kooxda Arsenal oo kale gurigeeda ayay waxay kula ciyaareysaa kooxda Sunderland oo iyadu ka mid ah kooxaha heerka koowaad bilmatalan Arsenal oo kale waxaa laga yaabaa in ciyaarihana waaweyn oo ka mid ah kuweeda ay nasisiiso maadaama horyaalka dalka Ingiriiska kulan xiisa badan ay Liverpool la ciyaari doonaan toddobaadkan haddii marka Arsenal oo koobka difaacanaysa ay durba hartana halkaasina waxaa laga yaabaa inay ceebteeda iyana ay leedahay wareega saddexaad ay ku harto marka waxaa la filayaa in labada kooxoodba ciyaartoy badbedelaan laakiin haddana ciyaartoy adag inay garoonka la soo galaan sidoo kale waxa iyaguna wada kulmaya kooxaha Norwich City iyo Manchester City oo iyaguna laba kooxood oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska waxayna labadaasi kooxood ay ku wada ciyaarayaan guriga Norwich City dhinac haddaan fiirino kooxa iyagu haatan wali kooxaha labaad ka mid ah laakiin dalka Ingiriiska magac iyo sumcad ku leh ayaa iyaguna ciyaaray matalan kooxda Nottingham Forest la yiraahdo oo dad fara badan inaanay waayaan maqan laga yaabo waxay ka mid tahay kooxaha mar ugu wanaagsan qaaday qaarada Yurub oo koobka Champions League loo yaqaan oo kale laba mar ay qaaday marka kooxdaasi in dhaweyd ba ciyaaraha Serie A ma aanay ciyaarin laakiin kooxda Queenbank Rangers oo iyaduna koox dhawaantan dalka Ingiriiska Serie A ciyaareysay ay iyadana wada kulmayaan sidoo kale kooxda Southampton iyo Crystal Palace ayaa iyaguna kulmaya dabcan waxa la oran karaa labada kooxood isugu dheelida dheeliga tiran ee kulankan ciyaaraya inay labadaasi kooxood yihiin maalinta xadda oo kalena waxaa kulmi doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Leicester City Manchester United oo kale Sheffield United bay la ciyaareysaa Chelsea wax kale oo iyadana la yiraahdo Scunthorpe United ayay la kulmi doontaa marka kooxo fara badan oo waaweyn kooxo yar ay ku aadeen Liverpool oo xalay baraaj gashay Leicester City koox la yiraahdo ay gurigeeda kula ciyaareysay marka halka waxaad ka dareemaysaa koobkan inuu cid kasta u furan yahay cid kastana ay qaadi karto waa taad ugeedo laba sano koor kooxda Wigan ay ku guuleysatay iyadoo Serie B galaysa
xiisaha koobkan loo qabo iyo Premiership-ku ma isku mid baa mise uu kala duwan yahay
bimatalan marka xiisa ahaanta la fiiriyo dhinaca xiisaha kale hadii laga fiiriyo dabcan isagaa ka xiisa badan horyaalka dalka Ingiriiska waayo taageerayaal aan badana taageerin horyaalka Ingiriiska oo 22 kooxood oo kaliya ciyaarto ayaa helaya fursada ah inay mataqaana ay daawadaan kooxdoodii oo laga yaabo inay koox weyn sida Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea ay gurigooda ugu yimaadaan oo ay la ciyaaraan marka halkaasi xiisa badan ay gelinaysaa dadka mataqaana ciyaaraha daawada sidoo kale ciyaartoyda bilmatalan koobkan ciyaartiisa kama dambeysa waxaa lagu ciyaaraa garoonka Wembley Stadium oo dalka Ingiriiska magac weyn kale oo ciyaarihankii garoonkaasi taga ee ka ciyaara ay taariikhdiisa ciyaareed iyo sumcadeed intaba ay kordhayaan marka ciyaartoydu laftoodu waxay jecel yihiin inay garoonkaasi ciyaarta kama dambeysta ay tagaan dhinaca marka la eego waxaad moodaa inuu koobka FA Cup-ku xiisa badan laakiin marka laga hadlayo lacagta iyo qarashka matalan ciyaartoyda maalin walba kulmaysa horyaalka ayaa dhinaca xiisa badan marka caalamka la eego sida taageerayaasha dunida way weegayaan
waaye aynu eegno inta kale qaaradda Yurub dalka Spain iyaga ciyaaraha maanta la ciyaaraya waa kuwe
waddanka Spain kulamo door ayaa la ciyaaraya Barcelona Granada ayay soo dhaweynaysaa Getafe Real Betis baa gurigeeda uga imaanaysa Sevilla Atletico Bilbao ay wada kulmi doonaan Real Madrid oo macallin cusub Zinedine Zidane loo doortay dhawaantan inuu maamulo kooxda kadib markii baninta shaqada laga eriyay Deportivo La Coruña ayay la kulmi doontaa Levantana Rayo Vallecano ayay fooda isgelin doonaan
way dalka Talyaaniga iyagu kooxii ma isku soo laabteen fasax bay ku maqnaayeen
fasax baa lagu maqnaa bartamahan toddobaadkan bartamihiisa ay kooxuhu isku soo laabteen. Kulamo badan ayaa la ciyaaray oo kooxuhu ay fooda istaheen AC Milan oo kale Bologna ka badisay. Waxyaabaha xiisaha leh ee ka mid tahay Romana Kiev, Verona ayaa Brescia gelisay, Fiorentina Palermo ka soo badisay, Interna Hull iyo Ever Dirga ayaa ku badisay, Napoli Torino ayaa iyaduna ka badisay. Laakiin maanta marka la eego oo 9ka bisha ah waxaa fooda istaheen doona Carpi iyo Udinese, Fiorentina Lazio ayaa la kulmi doona. Dabcan kulankaas waa kulan adag. Waliba Roma garo ee gudida Olympic Stadium oo AC Milan ay booqasho ku dhici doonto. Dabcan waxaan filayaa kulankaasi kulan xiisihii kale inuu noqon doono ee qaran.
Waxaad sanid Maxamuud Mascade oo iga warramaya ciyaaraha maanta laga ciyaarayo qaaradda Yurub. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Saara
haruna waxaa tana dhinacii heesaha aynu ku wadana sanno codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geenyo.
si Yurub Geenyo ayaanu dhageystayaal idinku dhaafaynaa. Waa Sahre Cidle iyo Harun Macruuf oo idinla sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.